Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Mindfulness edisi ulang tahun kedua Bolimo karya Ellen J. Langer adalah buku non-fiksi psikologi yang membahas mindfulness dari sudut pandang yang sangat berbeda dari buku-buku populer tentang meditasi sini. Mindfulness dijelaskan sebagai proses aktif untuk memperhatikan hal baru, peka terhadap konteks, dan tidak otomatis memakai kebiasaan lama untuk menghadapi situasi sekarang. Karena berasal dari riset psikologi eksperimental di Harvard, buku ini menempatkan mindfulness sebagai cara berpikir yang bisa diterapkan dalam kesehatan, pendidikan, bisnis, penuaan, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan. Edisi peringatan ini juga menegaskan bagaimana gagasan Langer berkembang dari penelitian awal menjadi kerangka yang lebih luas, termasuk pengukuran seperti Langer Mindfulness Scale. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa perhatian yang sadar dan fleksibel dapat mengurangi kebiasaan berpikir kaku, membuka kreativitas, dan membantu orang merespons realitas dengan lebih tepat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mindfulness sebagai kewaspadaan aktif, bukan sekadar meditasi. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa mindfulness tidak dipersempit menjadi latihan meditasi atau relaksasi Ellen J. Langer menempatkannya sebagai keterlibatan mental yang aktif, yaitu saat seseorang benar-benar memperhatikan hal baru, melihat perbedaan kecil, dan tetap terbuka pada perubahan konteks. Definisi ini penting karena menggeser fokus dari keadaan batin yang pasif menuju cara berpikir yang dinamis. Dalam kerangka ini, orang tidak dianggap mindful hanya karena tenang, tetapi karena ia sadar bahwa situasi sekarang bisa berbeda dari pengalaman masa lalu. Pendekatan seperti ini membuat buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami mindfulness secara psikologis dan praktis, bukan hanya secara spiritual. Dengan cara itu, Langer menunjukkan bahwa perhatian yang tajam dan fleksibel bisa muncul dalam aktivitas sehari-hari, di tempat kerja, di kelas, atau saat berinteraksi dengan orang lain. Kedua, mindlessness muncul saat kita memakai kategori lama untuk masalah baru. Buku ini memberi penekanan kuat pada lawan dari mindfulness, yaitu mindlessness. Yang dimaksud bukan tidak berpikir sama sekali, melainkan berpikir secara otomatis, kaku, dan terlalu bergantung pada kebiasaan atau kategori lama. Menurut Langer, banyak kesalahan manusia muncul ketika orang menganggap solusi lama pasti cocok untuk keadaan baru. Cara kerja seperti ini membuat seseorang mudah melewatkan informasi penting, salah menilai situasi, atau terjebak dalam rutinitas yang tidak lagi efektif. Buku ini menjelaskan bahwa kebiasaan memang berguna untuk efisiensi, tetapi menjadi masalah ketika kebiasaan menggantikan perhatian. Karena itu, mindlessness adalah soal ketidaksensitifan terhadap perubahan, baik perubahan kecil maupun besar. Analisis ini membuat pembaca memahami bahwa banyak keputusan buruk bukan disebabkan kurang pintar, melainkan terlalu cepat memakai asumsi lama. Dengan mengenali pola ini, pembaca diajak lebih kritis terhadap cara mereka menilai masalah sehari-hari. Ketiga, konteks menentukan cara kita memahami kesehatan, kerja, dan hubungan. Tema lain yang menonjol dalam buku ini adalah kekuatan konteks. Langer berulang kali menegaskan bahwa perilaku dan makna suatu tindakan tidak bisa dipisahkan dari situasi yang melingkupinya. Artinya, sesuatu yang tampak benar dalam satu konteks belum tentu tepat dalam konteks lain. Prinsip ini diterapkan pada banyak bidang, termasuk kesehatan, bisnis, pendidikan, dan interaksi sosial. Dalam kesehatan misalnya, buku ini memperlihatkan bahwa keyakinan, harapan, dan cara menafsirkan kondisi tubuh dapat memengaruhi pengalaman fisik seseorang. Dalam kerja atau organisasi, pemimpin dan karyawan bisa membuat keputusan lebih baik jika mereka tidak terpaku pada prosedur yang sama untuk semua situasi. Pada level hubungan sosial, kepekaan terhadap konteks membantu orang memahami bahwa perilaku seseorang sering dipengaruhi keadaan, bukan semata sifat tetap. Dengan menekankan konteks, buku ini mengajak pembaca melihat realitas secara lebih cermat dan tidak tergesa-gesa memberi label. Keempat, manfaat mindfulness untuk kreativitas, kesehatan, dan keputusan yang lebih luwes. Buku ini tidak berhenti pada definisi, tetapi juga menunjukkan mengapa mindfulness penting secara praktis. Langer menghubungkan mindfulness dengan kreativitas karena orang yang sadar pada kemungkinan baru lebih mudah menemukan alternatif dan tidak terpaku pada satu jawaban. Dalam pengambilan keputusan, mindfulness membantu seseorang mengevaluasi situasi secara segar, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada pola lama atau asumsi yang tidak diuji. Dalam kesehatan, gagasan ini muncul lewat pandangan bahwa cara kita memahami kondisi diri dapat memengaruhi bagaimana tubuh dan pikiran merespons. Buku ini juga memberi contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana memberi perhatian dan makna pada aktivitas kecil dapat meningkatkan rasa tujuan. Karena itu, manfaat mindfulness dalam buku ini bersifat luas, tidak terbatas pada ketenangan mental. Ia dipahami sebagai sumber fleksibilitas kognitif yang dapat memperbaiki kualitas tindakan. Pembaca mendapat gambaran bahwa perhatian yang hidup bukan hanya membuat seseorang lebih sadar, tetapi juga lebih mampu menyesuaikan diri dan bertindak efektif. Terakhir, Langer Mindfulness Scale dan kontribusi ilmiah buku ini bagi psikologi modern. Edisi ini penting karena menegaskan posisi buku sebagai karya riset, bukan sekadar buku pengembangan diri. Salah satu kontribusi yang sering disebut adalah Langer Mindfulness Scale, yaitu alat ukur psikologis yang dikembangkan dari gagasan Langer untuk menilai kecenderungan mindfulness sebagai proses kognitif. Kehadiran skala ini menunjukkan bahwa konsep dalam buku dapat diamati, diteliti, dan dipakai dalam studi psikologi. Hal ini membedakan karya ini dari banyak buku mindfulness populer yang lebih fokus pada panduan praktik. Selain itu, buku ini juga memperlihatkan bagaimana gagasan awal Langer meluas ke berbagai bidang dan memicu diskusi ilmiah yang panjang. Dengan landasan eksperimen dan bahasa psikologi sosial, buku ini membantu pembaca memahami mindfulness sebagai konsep yang dapat diuji, bukan hanya diyakini. Nilai akademiknya membuat buku ini tetap relevan bagi peneliti, mahasiswa, dan pembaca umum yang ingin melihat hubungan antara teori, pengukuran, dan penerapan nyata. Kesimpulannya, Mindfulness edisi ulang tahun ke-25 cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami mindfulness dari sisi psikologi, terutama mahasiswa, peneliti, pendidik, praktisi kesehatan, pemimpin organisasi, dan siapapun yang merasa jenuh dengan definisi mindfulness yang hanya berputar pada meditasi. Buku ini memberi manfaat intelektual karena menawarkan kerangka yang jelas tentang perhatian aktif, konteks, mindlessness, dan fleksibilitas berpikir. Manfaat praktisnya juga kuat, karena pembaca diajak melihat bagaimana cara berpikir yang lebih sadar dapat memengaruhi keputusan, relasi, kesehatan, dan kreativitas. Yang membuat buku ini menonjol dibanding buku mindfulness lain adalah dasar ilmiahnya yang kuat dan posisinya sebagai karya klasik psikologi sosial. Langer tidak hanya menjelaskan mengapa mindfulness penting, tetapi juga mengapa perhatian terhadap hal baru bisa menjadi cara berpikir yang lebih adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Edisi peringatan ini memperbarui relevansinya tanpa kehilangan karakter aslinya sebagai buku penelitian yang mudah diterapkan. Jika Anda ingin mendukung Alan J. Langer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!